Таким чином, через 10 хвилин я вже покинув своє крісло у затишній вітальні і поспішав у двоколісному екіпажі на схід з досить, як мені тоді здавалося, дивним дорученням. І майбутнє довело, що це справді так. Але на початку моєї пригоди у мене не виникло ніяких труднощів. Аперсвонден Лейк виявилося вузьким брудним провулком, що скрадався поза високими будівлями корабелень на північному березі Темзи на схід від Лондонського мосту. Кубло, яке шукав, я знайшов між якоюсь коморою і пивною. У цю чорну діру, наче в печеру, вели стрінкі сходи. Наказавши кебмену чекати, я спустився вниз східцями, посередині яких незліченна кількість п'яних ніг вичовгала виїмки. Там, у нерівному тьмяному світлі газової лампи, що висіла над дверима, я знайшов засувку і увійшов до низької довгої кімнати, де густою пеленою висів задушливий коричневий опіумний дим, і вздовж стін стояли дерев'яні нари, як на баці емігрантського корабля. У напівмороці можна було невиразно розгледіти людські тіла, що лежали в дивних химерних позах із сутуленими плечима, з піднятими колінами, відкинутими назад головами і випнутими вгору підборіддями. То тут, то там я помічав похмурі каламутні очі, звернені на мене. У темних тінях зблискували маленькі червонясті цяточки, спочатку яскраві, а потім ледь помітні, залежно від того, збільшувалася чи зменшувалась кількість отрути, що тліла в чашечках металевих опіумних люльок. Більшість курців лежала мовчки, але деякі щось бурмотіли, ще інші говорили всі разом, дивними низькими монотонними голосами, їхня розмова то повнилася зливою слів, то переходила в мовчання. Кожний бурмотів про своє, майже не звертаючи уваги на мову сусіда. В дальньому кутку кімнати стояла маленька жаровня, в якій горіло деревне вугілля. Поряд з нею на триногому ослоні сидів високий на зріст худий стариган, поклавши підборіддя на кулаки і уперши лікті в коліна. Він невідривно дивився на вогонь. Як тільки я війшов, до мене кинувся жовтувато-блідий служник-малаєць з люлькою й порцією отруйного зілля, манячи на вільне місце на нарах. «Дякую. Я прийшов сюди не для цього», – сказав я. «Тут у вас має бути мій друг містер Айза Вітні, і я хочу поговорити з ним». Праворуч від мене щось заворушилось, почувся вигук, і я, вдивившись у напівморок, побачив блідого, змарнілого, неохайного Вітні, який витріщився на мене. «Боже, це Вотсон!» – проказав він. Айзі Вітні перебував у найжалюгіднішому стані занепаду всіх сил, коли кожний нерв натягнений як струна.
«Скажіть, Вотсоне, котра зараз година?»
«Майже 11 вечора».
«А який день?»
«П'ятниця, 19 червня».
«Боже милий, а я думав, що середа. Сьогодні таки середа. Нащо ви хочете налякати мене?»
Він затулив обличчя руками і пискляво заридав. «Кажуть вам, що сьогодні п'ятниця. Ваша дружина чекає вас уже 2 дні. Вам мусить бути соромно за себе».
«А вже ж мені соромно. Але ви щось плутаєте, Вотсоне, бо я тут всього кілька годин. 3 люльки, 4 люльки. Ой, забув скільки. Але з вами я поїду додому. Я не хочу, щоб Кейт переживала. Бідолашна маленька Кейт. Дайте мені руку. У вас є кеп?»
«Так, він мене чекає».
«Тоді я теж поїду на ньому. Але я тут заборгував. Спитайте, скільки я винен, Вотсоне? Я весь наче побитий, не можу рухатись».
Вузьким проходом між двох рядів сплячих курців я подався шукати хазяїна, намагаючись не вдихати гидких дурманних випарів отруйного зілля. Проходячи повз високого стерегана біля жаровні, я раптом відчув, як хтось смикнув мене за полу і почув тихий шепіт: «Пройдіть повз мене, а тоді озирніться».